Ja, nå kommer del 12 av industrihistoria på Raufoss. Og i forrige del så avsluttet du, Jan, med at det var slutt på streikemuligheter og smugling av innsamlede haglegeværer ut av fabrikken.
Ja, det skjedde veldig mye når det da fortsatte utover krigen. Dette var bare en liten del. Det utvikler seg da en styrking av hjemmestyrkene, altså det væpne del av forsvaret. Altså hjemmeforsvaret, da, det militære del av motstandsbevegelsen. Vi har kalt det bedriftsorganisasjonen her, som hadde et veldig fint etterretningsapparat innenfor gjerdet her, innenfor bedriftens VHL. Ja. Som det også er omtalt i bok til han der Oskar Sivesin. Skrev jo om B-organisasjonen, som var veldig verdifull som informasjonskilder, og de hadde sine oppgaver. Jern og metall måtte jo gå mer og mer under jorda. Ja, de gikk mer på å hjelpe folk, for mange måtte flykte til Sverige, og noen måtte vare at foreldre, slektinger eller familier trengte hjelp. Og så jern og metall ble jo mye en undergrunnsbevegelse. Ja. De var jo lamme da. De hadde ikke nok streikerett mer. Du kunne ikke drive vanen i fagforening og begynne å slå i bordet.
Nei.
Du slo ganske litt i bordet, altså i tysker er noe særlig før du havner i karsotten.
Nei, jeg ser det.
Og fikk smake av rispisken.
Så, men hadde de møter og slik
under jula da? Ja, men illegalt, vet du.
Ja.
Det var akkurat noen fester og idrettsarrangement og det, vet du. Det var mye illegalt som foregikk bak tyskere, altså, uten at de visste om det.
Bak mørke rullgardiner?
Ja, det var nok det. Så det skjedde ganske mye. Veldig, veldig lite igjen å ha sagt om krigen. Det er sikkert veldig mye Bola har sagt om at det er, men det tror jeg får få. De har fått en liten oversikt, og så får de pika de setter seg til å lese litt selv, lytter av dine.
Ja, kanskje det.
Jeg synes det, ja.
Det er jo mye dokumentasjon under krigen da.
Ja, og dette med sabotasje og bombing, her var det jo ikke noe sabotasje. Det var ett forsøk da, det var ett sabotasje mot kraft. Leveransjen til Raufoss, det var jo nede ved Eidsvoll-trakten. Når man sprengte en transformator. Men egentlig så hadde de jo også nytte av at Raufoss-fabrikken gikk som den skulle. De fikk jo en del ammunisjon herfra, hjemmestyrken også. Og det var jo veldig ok å ikke ødelegge fabrikken, for de så jo samfunnsnyttig bedrift å ikke ødelegge den. Så det gikk vi egentlig ganske skadefri gjennom, altså. Krigen gikk mot sin avslutning, heldigvis, for mange. Og 8. mai så ble det jo da, i 1945 altså, så ble det jo da det skrivet under fredserklæringen, så det ble ikke noe. Det var nemlig spent. Festung Norvegen. Nå hadde tyskere hatt det i massevis, flere hundre tusen soldater her, topptrene folk med verdens beste utstyr. Det var fort langs hele norske kysten. Og tyskere hadde, Tyskland hadde jo tapt. Men disse som var her, de kunne jo ha den siste skanse å forsvare Das Reich her fra Norge. Ja. Das Reich, du vet ikke hva det betyr, men det er ikke, eller Deutsche, det dritte Reich, har du hørt om det? Tredje rike. Så de var fryktelig spent om tyskere skulle egentlig gå i krigvern her og forsvare sløsta siste blodstråpe. Men gudskjelov så gjorde de ikke det, og det sparet oss for landet, for Ja, det var flott. Ja. Så den 8. mai ble det da skriven da, at krigen var slutt. Tyskere overga seg. 9. mai, altså dette var litt kilt. Tyskere hadde våpen, og det var ikke helt sikkert at det var så de ikke ville ta det for seg. Så når hjemmestyrkene, ja, B-org marsjerte inn dukket opp fra intet, altså ingen visste om dem, ja. Ingen av tyskere, en som en hemmelig organisasjon, dukket opp her, og hjemmestyrkene, en Trygve Gravdal, kom med 100 mann, taktfast inn gjennom Raufossen med ryggsekker og forskjellige gevær. Ja. Noe hadde de fått tak i flysleppet og påsen.
Ja, ja.
Engelskmennene slepp ned våpen og sjokolade og tobakk og litt forskjellige smatter.
Ja,
ja. Ja, så de kom marsjerende sine i Raufossen. Tyskere gikk med våpen på skuldra samtidig.
Det kunne fort ha vært litt ugrett da.
Å, det var lite om å gjøre det. En smell, en ubetenksomhet, en dum handling, så hadde det smøllet, vet du. Så jeg tror den Trygve trekte seg tilbake til litt av stunden, før han sendte fakt meg som summet seg litt avklart litt. Ja. Men så gikk de inn, og da var det egentlig greit. Da var det å stille opp, og tyskere hadde gitt opp festning Norvegen, og overgivelsen, det gikk bra. Tyskere avvepnet seg selv om, som den disiplinerte, organiserte herren de var, så avvepnet de seg selv, og forholdt seg da til de nye norske styringsmakten. Så de var bra. Dette fordømmede minefeltet rundt Raufoss-fabrikken. Hva skal han gjøre ved det?
Hadde de snutt fjøren på dem?
Nei, det var ikke helt sikkert av meg.
Nei.
Ja, og det de gjorde, det var at hjemmestyrkene da kommanderte tyskere selv. For de hadde jo minekart.
Ja.
De hadde tegnet opp kart, og hendene hadde lagt ned minene henne i flakt mønster, og mange meter der mellom hver og alt og like noe. Og da kommanderte da hjemmestyrkene dem at nå kan de ta opp at de minene de har lagt. Det gjorde de. Fikk jobben om å gjøre det, og det gjorde de rundt hele fabrikken. Mm. Og etterpå fikk de ordre om at nå skal de gå ved siden, og så skal de gå igjennom hele minefeltet, slik at hvis de har glemt noen miner, så får de svi for det selv.
Ja,
det smelt. Det smelt. En gikk med. Men ellers hadde de gjort god jobb, men det var en mine som ikke lå akkurat der den skulle ligge. Så det gikk med en tysker der.
Man slurver med referansen.
Ja, de slurver ikke mye av det, men alle kan gjøre fel, vet du. Så det gikk utover den ene stakkaren der. Og da var det egentlig i orden. 13. mai. Folkemøte på Torvet på Raufoss, en Trygve Gravdal og en Helge Sunde skulle da ha tale. Hatt folket. Helge Sunde, han sa det at Raufossingen, at vi har fortjent den i festinga vi har gjort nå, sånn.
Ja.
For den gjenvunne friheten som vi nå har fått, men vi lønnsmottakere, vi kan nok ikke bare leve til å feste, vi sa han. Vi får møte bort på fabrikken at i morgen tidlig. Og 14. mai, 1945, så møtte folk oppad på Raufoss-fabrikken.
Da var det hele i orden.
Ja, og da har vi altså kommet så langt.